Magandang umaga po muli and Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. It's so good to welcome you here in Crossroads, especially mga first-time guests po natin. Thank you for joining us. It's a joy to have you today. Yan. So, ang mensahe po natin, we are in the second Advent celebration. No, last week, pinag-usapan po natin the Advent of Hope. Ang title po ng message natin last week is Hope Rising. Ngayon naman po, ang sinindihang kandila ay the Advent of Love. No? So, we'll be talking about love based on Philippians. And the title of the message is Love Understands. No? Love Understands. Pwede po bang tumayo tayong lahat, mga kapatid? Buksan po natin mga Bibles natin. And again, from the book of Philippians, chapter 4. Nasa chapter 4 na po tayo ng Aklat ng Pilipos. Ayan. Basahin po natin itong unang tatlong talata ng Philippians chapter 4. Okay? Ready na po kayo? Basahin po natin. Ready, go. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Judaya and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are in the book of life. No? Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Ikaw po ang unang nagmahal sa amin, kaya kami natutong umibig. At salamat, ang puso namin ay lalo, lagi mong pinupuno ng iyong pagmamahal. At ngayong Kapaskuhan, Panginoon, alam po namin ito ang buwan at ang pagdiriwang ng dakilang pag-ibig mo, ng iyong pinadala, ang iyong pinakamamahal na anak, bilang regalo upang tubusin ang aming mga pagkakasala at kami mismo ay iligtas mo mula sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at pagbibigay po sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Praise God. Makakaupo na po tayo. Pag pinag-usapan ng pag-ibig ay nakakakilig, hindi ba? Pag pinag-usapan ng pag-ibig ay we could almost imagine, no, you know, yung the light that sparks, no, the electricity that runs through your body. Kapag ka pinag-usapan ng pag-ibig, ay ibang ating pakiramdam, no. But unfortunately, I will not be talking about romantic love. No, hindi po natin pag-uusapan ng pag-ibig ng magkasintahan o pag-ibig ng mag-asawa. Although partly, it will touch a particular part of the relationship. Pag-uusapan po natin, yung medyo maselang na bahagi ng pag-ibig. At yun yung panahon na nasusubok yung pag-ibig natin. Amen po ba? Kasi madali kapag maganda ang panahon eh. Maaliwalas, maganda ang pagsasamahan, masaya, kumakain ng masarap, at namamasyal. Kapag maganda ang mga pagkakataon, we rejoice in love. But what if there is misunderstanding? What if there are conflicts, no? Kaya ang paksa po natin is love understands. The word understand in the English, hindi ibig sabihin ng understand ay magpailalim ka. No, o under. Then you stand under. No. The old English meaning of understand is you stand in between. Or nandun ka sa gitna o sa pagitan. Kaya ho, love understands. Ngayon, sa dinami-dami ng topic na pag-uusapan ni Pablo, talking about the joy of the Philippians, no, ay nasingit po ito. Mahal na mahal po na ni Pablo ang mga taga-Pilipos, yung church sa Philippi. Pero sa haba ng kanyang sulat, 4 chapters in all, may portion na nasingit dito about a certain sisters, women in the Lord, na nagkaroon ng misunderstanding. Okay. At medyo naging malala yung kanilang misunderstanding kasi napabalita sa buong church. At nagbabanta itong conflict nung dalawa para mahati yung church. Kaya't isinama ni Pablo sa kanyang letter sa mga taga-Pilipos ang pakiusap sa dalawang tao na ito na hindi magkaunawaan. At ang dalawang tao na yon ay si Yudaya at si Sintike. No? Sabi mo nga Yudaya. Sabi mo rin Sintike. Mga hindi natin kilalang mga tao, pero naging sikat dahil sa kanilang conflict. Okay? Ibig sabihin po nito, mga kapatid, normal sa relasyon, maging sa loob ng church, yung hindi pagkakaunawaan. Even the best Christians, even the mature Christians, no? Even the great workers of the Lord have some disagreements and some misunderstanding. So wag natin pong isipin na dahil tayo mga mananampalatayana, ay hindi na siguro tayo mag-aaway-away. Akala nung iba, kapag ka nag-asawa ka at ang pinakasalan mo ay Kristiyano, ang assumption ay hindi na tayo mag-aaway. No? Kaya ho, pag ako nagka-counsel ng mga magnobyo na magpapakasal, ang isa sa mga tanong ko ay, nag-away na ba kayo? Kapag ka sinabing hindi pa, no, sabi ko, mag-away muna kayo, tsaka kayo bumalik. No? Kasi, ang assumption na hindi kayo mag-aaway ay maling assumption. Kasi definitely you will have fights, you will have conflicts, you will have misunderstanding. Ang dapat lang natin pag-usapan ay paano natin naharapin kapag dumating tayo sa yugto na mayroon tayong hindi pagkakaunawaan. What are the rules of engagement? No? Ano mga batas natin at mga reglamento kapag hindi tayo magkaunawaan? So wag po nating isipin na dahil mga Kristiyano na tayo, dapat hindi tayo nag-aaway o hindi tayo nakakaroon ng misunderstanding. There will be times of weakness, there will be times of different perspectives and different experiences and different moods. Marami pong variables. Kaya i-welcome po natin, ano, kahit yung mga katabi natin, magkakaiba-iba tayo, ay ang pagmamahal ay nandun pa rin. Tama ba? You may not like the people around you, but hindi ibig sabihin nun, hindi mo sila pwede mahalin. No? Sabi mo nga sa katabi mo, kahit hindi kita gusto, mahal pa rin kita. Kasi, maaaring hindi humantong sa pagkakataon that you will like this person. Even in this church, there are people that probably you don't like. Pero you don't need to like them. You don't need to like everyone. Ang mahalaga lang sa puso mo, nag-ahari ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen ba? Okay, so itong dalawang to, no? Si Yudaya at si Sintike, ay ang ibig sabihin ng pangalang Yudaya ay napakaganda. Mabango. Yun ang ibig sabihin ng Yudaya. Fragrant. Mahalimuyak. Di ba? Mahalimuyak. Ang ibig naman sabihin ng Sintike ay mayaman or masagana or fortunate. No? Ang ganda pareho ng pangalan. Parehong positive yung name nila. And yet, they had this conflict and misunderstanding. Nagsimula si Apostle Pablo sa ministry sa Philippi at probably kasama sila doon sa prayer meeting doon sa tabing ilog na kasama si Lydia at kasama sila sa mga pioneers ng church sa Philippi. But somewhere along the way, nung lumipas ang mga panahon, no, nagkaroon ng mga, hindi natin alam, hindi naman sinabi ko anong dahilan ng pag-aaway. Hindi ko alam kung utang to, o mga ugali, o attitude, hindi sinabi ni Pablo. No? Pero, parehong binanggit ang kanilang pangalan. No? Hindi na mahalaga kung sinong may problema. Amen ba? Amen ba? Okay, next slide. Sabi nga kasi dito, nagtalo yung dalawa eh. Sabi ni Yudaya, I don't know why he listed me first, since you're the one who started it. Siguro yun yung dialogue ni Yudaya. Kasi siya yung unang binanggit doon sa letter ni Apostle Paul. Pero hindi na mahalaga kung sinong naunang binanggit, si Yudaya o si Sintike. Pero parehong pinakiusapan ni Pablo. Diba? Next slide, ang sabi dito, I plead with Yudiah and I plead with Syntyche. So parehong ginamitan ng verb. Hindi niya sinabing, I plead with Yudiah and Syntyche na magkasundo kayo. Ang sabi niya, I plead with Yudiah, isang statement yon, and I plead with Syntyche. Ibig sabihin, Paul placed the same value with the dear sisters. At anong pakiusap niya? So that you will be of the same mind in the Lord. So anong tatlong bagay na pwede nating magawa in case there are conflicts, no? In case there are conflicts in the church, conflicts in the company, conflicts in the classroom, conflicts whatever. Kasi kahit saan ka pumunta, there will be conflicts. Number one is, ito yung pakiusap ni Apostle Pablo. You stand firm in the Lord. Okay, sabihin natin, stand firm. Yan, sabi po dito, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm in the Lord. No, stand firm in the Lord this way, dear friends. Yung pong word na stand firm, ang ibig pong sabihin nito, ito isang military term, na kung saan ang mga sundalo ay they hold their ground, they stand together against the invading forces. Sila'y sama-samang tumitindig, no? At hinaharap nila yung mga banta sa pagkakaisa. Banta sa kalayaan, banta sa kasarinlan. So yun the same term na ginamit ni Apostle Pablo, no, that you stand firm in the Lord. At niliwanag po niya na pwede ka lang tumindig ng matatag sa Panginoon. Amen? Kasi kung ang babatayan mo lang ng unity ay yung dahil pareho kayo ng hilig, pareho kayo ng tirahan, pareho kayo ng paboritong pagkain, at ng maraming mga bagay, maaaring masira po ang pagkakaisa. If we will just base our unity based on our looks, based on our status, eh mabuhay po yan. Pero kapag ka ang ating sandigan ng ating pagkakaisa ay ang Panginoon, then magtatagal at magtatagal ang relasyon. Lalo ng mag-asawa, lalo po ng pamilya, lalo na magkakapatiran sa iglesia. Kaya sabi, you need to stand firm in the Lord. At ang sabi nga dito, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, Apostle Paul was able to love these warring sisters. He was able to express his deep affection and tenderness even sa mga magkatunggaling magkapatid na ito. Ano mga terms na ginamit ni Apostle Pablo? Sabi niya, therefore my brothers and sisters, whom I love and long for. Hindi ibig sabihin nagtalo yung dalawa. Sabi ni Pablo, magsilayas nga kayo, nagtalo kayo, hindi kayo magkasundo. No, ang sabi niya, I love you. At hindi lang yon, I long for you. Yung salitang I long for you, whom I long for, dito lang binanggit ni Pablo sa lahat ng mga sulat niya, ito lang yung binanggitan niya ng whom I long for. I mean, I want to see you, I long to see you. Ganon siya kalapit dito sa magkaibigan na ito na ngayon ay magkaaway kay Yudiah at kay Syntyche. At hindi lang mahal niya at affected siya sa nangyayari, pero sabi niya, you're my joy and my crown. You stand firm kasi kayo yung aking pride and joy. You are my joy and my crown. At nanganganib na yung aking crown ay mawala kapag kayo ay nawalan dalawa. Dahil mahalaga kayo sa kaharian ng Diyos at mahalaga kayo sa akin. Joy and crown. Yung pong joy sa Greek ay kara. No? Kara. Yun namang crown ay Stephanos. Victor's crown. No? Hindi ito crown ng hari. Yung pong crown na binamanggit dito, yung crown ng pinagtagumpayan sa isang paligsahan. So that's the crown. Kaya nanganganib na mawala yung crown ni Apostle Paul. Kaya sabi niya, parang sinasabi niya, ito yung in-treatment niya, ito yung pakikiusap niya, sabi niya, na huwag kayong mag-away. Bakit? Because I love you. Huwag kayong mag-away. Bakit? Because I long for you in the Lord. Why? Because you are my joy and my crown in the Lord. Huwag niyo namang itapon yung ating pinagsamahan. Huwag niyo namang itapon yung pagmamahal na nanggaling sa Panginoon na nandito sa ating puso. No? So, alang-alang sa Panginoon, you stand firm. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Yan. So, ito ho, itong magkaaway na ito, parehong Kristiyano. Kasi hindi lang sila joy and crown, sabi dito, whose names are written in the book of life. So, pwede pala yung parehong Kristiyano, may conflict at merong misunderstanding. No? So, hindi tayo immune. Hindi tayo exempted sa mga misunderstanding and conflicts. Kasi magkaiba talaga tayo madalas ng mga tingin sa lahat ng bagay. Okay. Number two, hindi lang stand firm in the Lord, kung saan, sabi nga, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas para magmahal. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapasidad na umunawa. Kasi kung ikaw lang, no, kaya nga yung mag-asawa, kung yung mag-asawa, nagmamahalan lang sila ang dalawa, paano kung bumigay yung isa? Sabi, ay, mabuti naman. Malakas yung isa, mahina yung isa. Halimbawa, yung lalaki ay malakas, yung mahina ang babae, no, hindi nagkakasabay. Minsan naman, yung babae ang malakas, yung lalaki naman ang mahina. E paano kung parehong humina? Sana sila pupunta. Diba? Kaya pag nagkakasal po ako, laging merong unity candle. Pero ayokong tawaging unity candle yun eh. Candle ceremony. Kasi hindi siya nagkakaisa, kundi ang Diyos ang nasa gitna, no? At yung dalawa ay nandun pa rin. Pero ang Diyos ang nasa sentro ng kanilang relasyon. Para kahit po mawala ang ilaw ng isa, yung isa pwede niyang ilawan. Nung lalaki yung babae. E kung lalaki na punde, iilawan ng babae. E kung pareho silang napunde, saan sila pupunta? Babalik sila sa Diyos. Kasi sa Diyos nang galing ang liwanag. Amen po ba? Amen? Kaya pag ikay nauupos na at napupundi na, huwag mong iasa lahat sa asawa mo o sa mahal mo sa buhay. Kasi kapos ang kayang gawin ng mga mahal natin sa buhay. Lagi ho silang may pagkukulang o kaya lagi silang may kalabisan. Pero lagi kami tatakbuhan, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Amen? Kaya ho, He is our true love. He alone can make us satisfied, fully satisfied. He alone can feel the deepest longings in our heart. Kaya wag mong sasabihin na pag nawala yung boyfriend mo, parang gumuho na ang mundo mo. Nawala ang girlfriend mo, ay nasira na ang lahat. Nandiyan pa ang Panginoon para magbuo sa'yo. Amen? Amen ba? So, hindi ka lubusang mapipilay at lubusang bibigay sapagkat merong Diyos na pumupuno ng iyong puso. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Una, stand firm in the Lord. Pangalawa, stand together with the same mind. Ito pong si Yudaya at Sintike, hindi ho sila, ang problema nila ay hindi dahil sa hindi sila involved sa ministry. In fact, pareho silang involved sa ministry. Sila ho'y parehong mabuting manggagawa. They are frontline warriors. At malamang, ang pinagtalunan po nila ay hindi po doktrina. Eh, karamihan naman sa mga split sa church, yung mga umaalis sa church, hindi naman talaga doctrine ang problema. Madalas relationship ang problema. Personality and relationship. Kaya ang sabi ni Pablo, verse 2, I plead with Judaya and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. You stand together to have the same mind in the Lord. Marami hong pagkakaiba-iba eh. We are totally different. Magkaibang-magkaiba po talaga tayo lahat. Kahit sa loob ng bahay ninyo, magkakaiba po kayo. Yung amin lang po mga anak, magkakaiba. Merong free-spirited na kagaya ni Yalel, no? Na kaya composer po yan eh. Kaya free-spirited eh. Parang anything goes. Parang malaya, ganyan. Meron naman kaming genre na, ano, na exact and precise. Na hindi pwedeng, dapat ganito, dapat ganyan. No? Parang, dapat naka-exacto lahat. No? Medyo conscientious si Yanra. Meron kaming anak na si Aliana na pag manamit, napaka-conservative. No? Si AB naman, napaka-sexy. So magkaiba eh, magkaiba. Magkaiba ng mga ugali, magkaiba ng personality. Eh, yun nga sigurong maganda. Kaya opposites attract. Tama? Kapag ka ang gusto mo, eh, kamukha mo, no? Eh, pakasalan mo na lang yung sarili mo. Pero hindi talaga ganun eh. Dapat talaga magkaiba eh. No? Magkaiba talaga. Maraming kaibahan. Kami lang mag-asawa, magkaiba kami. Kasi ang aking may bahay ay talagang napaka, parang si Yanra din, no? Compliant and circumspect and precise. Ako naman yung free-spirited, no? Ako naman yung magulo, no? Ako yung makalat. Siya ho yung maligpit, purihin ng Diyos. So, magkakaiba eh. Lalo, iba ng personality. Lalo kung, buti nga, pareho kaming taga-Mikawayan, pareho kaming graduate sa Bible school. Maraming common sa amin, pero marami ring differences. So, sa ibang mga tao, lalo, di ba, lalo kung ang napangasawa mo ay Ilonggo, o kaya Ilocano, o Pangalatok, o kaya Amerikano, lalong mahirap. Sa pagkain, di magkakasundo, maraming diferensya. Okay? So, we have different temperaments, personalities, experiences, education, backgrounds, regions, no? Hiwa-hiwalay pang Pilipinas, 7,700 ba islands? So, hiwa-hiwalay at hati-hati talaga tayo. Kaya disintegrated talaga. And with those varying differences and factors, iba tayo tumingin sa lahat ng bagay. Kaya sabi ni Apostle Pablo, be the same mind in the Lord. Kasi nga, we are naturally different and inclined to look at the same things differently. Kaya may mga pagkakataon, ano, may mga pagkakataon talaga na may mga nagkakamali. Hindi natin pinag-uusapan yun dito, no? Na mali ka, dapat parusahan ka, dapat disiplinahin ka. We're not talking about that. We're talking about here differences na it has nothing to do with sin, it has nothing to do with sabihin natin violation of anything. It's just a matter of looking at the same thing differently. Parang yung limang tao na nag-explain ng elepante, pero hawak-hawak nilang ibang parte ng katawan ng elepante. Pwede sila magtalo-talo, no? Ang elepante ay mahaba. Mahaba at malambot kasi hawak niya yung ilong. Sabi, paano naging mahaba? Eh, maikli lang naman ito pero matigas kasi hawak niya yung sungay. Sabi nung isa, ay hindi, malapad at malambot kasi hawak yung tenga. Sabi siya, hindi, malaki. Hindi, isa naman, manipis. So, we are probably looking at the same thing, kaya nga lang, ibang angulo yung nakita natin. And most probably, Yudaya and Sintike, were having some troubles, no? Kasi kung may kasalanan na involved dito, kay Yudaya at kay Sintike, madaling sabihin ni Pablo, eh. Yudaya, umayos-ayos ka nga, kasi ikaw may kasalanan. O kaya, o ikaw, Sintike, ikaw may attitude problem ka, eh. Ayusin mo yung attitude mo. Madaling sabihin ni Pablo yun kung mayroong kasalanan involved eh. But there was none. It's just a, siguro, it has something to do with functions, it has something to do with temperaments, ano? And personalities, no? So may mga bagay na hindi natin pwedeng ipagdiinan at ipag-giitan na tayo ang tama. Kasi, truth is multifaceted. Look at this, no? Di ba? Pag ipinasok mo dun sa bilog, totoo pa rin. At ipasok mo dun sa square, totoo pa rin siya. Kasi multidimensional ang truth. And this calls for understanding. This calls for understanding. If sin is involved, if iniquities and transgressions, pag-violate na mga pinag-usapan at na mga sinasabi sa banal na kasulatan, then we'll deal with that separately and differently. But when it comes to different opinions, no, different perspectives and different thinking, no, there has to be understanding. Let us learn to agree to disagree without being disagreeable. No? Huwag tayong parang payagan mo na maiba ang pananaw niya kesa sa'yo. Kasi wala namang kasalanang involved. Kung ang adobo mo ay tuyo, ang gusto niya ay may sabaw, hindi kasalanan yun. Tama? Kung ang sinigang mo, no, ay may carrots, may nakain kami ng enselada. May mga bagay na, preference eh, no? Preference. You don't need to force yourself into it. And might as well rejoice with the differences. Amen po ba? Amen po ba? So, kaya sabi mo sa katabi mo, kahit naiiba ka, ayan, ay sineselebrate pa rin kita. Ayan, hallelujah, praise God. So, itong dalawang babae na to, according to this verse, noong bago sila magkaroon ng conflict, bago sila magkaroon ng misunderstanding, they were powerful together. Kasi sabi dito, these women, since they have contended at my side in the cause of the gospel, they were powerful. They were a team to reckon with. They were strong together. They have what we call synergy. Anong ibig sabihin ng synergy? The interaction of elements that when combined produce a total effect that is greater than the sum of the individual elements or contributions. Sabi, pag pinagsama mo ang puwersa, the effect is exponential. No? Ang isang kabayo, kayang humatak ng isang tonelada na weight, na bigat. Pag dalawang kabayo, hindi dalawang tonelada, limang tonelada ang kayang hatakin. So, nagiging exponential when you combine forces. Kaya nga ang sabi ni Pablo, you stand together with the same mind kasi powerful kayo eh. Ang layo ng nararating ninyo, ang tindi ng nagagawa ninyo when you were together. Kaya you stand together with the same mind. Yan din ang sinasabi sa maraming talata sa Biblia. In Genesis 11 verse 6, ang sabi dito, indeed the people are one and they all have one language. Now, nothing that they propose to do will be withheld from them. Sa ibang version, ang sabi, nothing will be impossible for them because they are one and united. Deuteronomy chapter 32, verse 30, sabi dito, one can chase 1,000 and two can put 10,000 to flight. So, akala mo, yung isa, 10,000, pag dalawa, 2,000, hindi, pagka dalawa, 10,000 ang kaya nilang palayasin o patakbuhin o hulihin. Ecclesiastes 4, 9 and 12, sabi dito, two are better than one because they have a good reward for their labor and a threefold cord is not quickly broken. Mas patibay ang dalawa, no, hindi mo basta-basta yan mapapatid. Lalo kung tatlo. Ang mag-asawa ay matibay na. Ilagay mo sa sentro ang Diyos. Napakatibay lalo. Kaya yung testimony ni Rod tsaka ni May kanina, ang ganda-ganda ng testimony nila, di ba? I mean, bago sila talagang sumuko sa Panginoon, kahit sabihin mong umaattend na sila sa isang Christian church, pero dahil hindi ang Panginoon ang sentro ng kanilang relasyon, mabuhay. Lagi silang nag-aaway. No, may mga pagkakataong gusto nang lumayas ni May. No. Huwag kayong mag-alala. Hindi limitado lang 'yon sa inyo, no? Kasi may mga conflict din talaga mga mag-aasawa. No. Kami ring mag-asawa, may mga conflict, may mga pagkakataon din gusto nang umuwi ni Sita sa kanilang tahanan. Gusto na rin akong layasan. No? Buti na lang nagtiis. Buti na lang ay umunawa. Okay? So again, I say to you, verse Matthew 18, 19, 20, that if two of you agree on earth concerning anything that they may ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Kaya kapag yung mag-asawa nag-agree, naku, powerful yan. Pero sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 3, no, yung mga lalaki ay alalayan ninyo ang inyong mga kabiyak sapagkat kailangan nila ng tulong. Kaya marami sa inyo hindi sinasagot ang dalangin kasi hindi nyo inaalalayan ang inyong kabiyak. So, apektado pala yung prayer life mo kapag may conflict kayong mag-asawa. No? At ang sabi din ng Panginoon, how can a kingdom stand if they are divided? Hindi pwedeng tumindig kapag tayo hiwa-hiwalay. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat magkakaiba-iba man tayo, no, mayroon tayong iisang Panginoon. Amen? Amen po ba? At magkakaiba-iba naman tayo ng gusto, no, ay pwede pa rin tayo magkaisa at magkatulungan. Hindi kinakailangan magkakamuka tayo. Hindi kinakailangan lahat tayo nakaputi. Mahahaba ang buhok ng mga babae, no, at hindi naka-makeup. Hindi kinakailangan ng uniformity. Kahit magkakaiba tayo, no, magkakaiba ng suot, ang mahalaga yung puso natin na magkakatagni. Amen? Amen? So, hindi kinakailangan magkakamukha tayo. Maganda nga yun, magkakaiba eh, para nagkakaroon ng pagkakamakama. No? Yung hindi ko kayang gawin ng iba. Yung hindi kayang gawin ng iba, kaya kong gawin. At dahil doon, nagkakatulungan tayo. Ang kahinaan ko ay kalakasan mo. Ang kalakasan ko naman, maaaring kahinaan mo. So, hindi tayo magtutunggali, kundi tayo ay magtatagni. Kasi mas marami ang magagawa natin kung tayo nagkakaisa. So, it's better to travel together as a group. You stand together with the same mind. So, iba-iba tayo ng preferences, but at least we are standing together with the same vision. No, ano bang vision natin? We want to win the world for Jesus. Amen? At least we agree on that. We love the Lord passionately. We agree on that. We love the brothers and sisters in the Lord. We agree on that. So, find the common ground. Find the common ground. Kung ano yung pinaka matinding common ground, doon tayo mag-dwell. At yung mga non-essentials, yung mga hindi importante, pwede mo nang palampasin yun. Amen ba? Amen? Para hindi nagtatalo-talo kahit sa bahay, you choose your battles wisely. Hindi lahat ng bagay pinagtatalunan. Hindi lahat ng bagay pinag-aawayan. Piliin mo lang kung ano ilalaban mo. Amen? Para na sa ganun, you can focus on, you know, what's common and what's the common ground between the two of you. Okay? So stand together with the same mind. So with that, napakahalaga nung pangunawa, at tigit sa lahat yung pagpapatawad. And then number three, okay, sabi ni Apostle, number three is stand alongside the brethren. That's the third. Stand alongside the brethren. Sabihin, especially the brethren in conflict. You stand between them and try to mediate. Sabi ni Apostle Pablo dito sa verse 3, yes, and I ask you, my true companion. Can you say true companion? Yung pong true companion dito, ay hindi po nila malaman kung sino. Sino ba itong true companion na ito na binabanggit ni Pablo? Iniisip ni iba, si Luke, kasi yung laging companion ni Apostle Paul. Sabi naman ng iba, si Timothy. Sabi ng iba, malamang si Epaphroditus. Yung true companion na tagapagdala ng letter. Most probably si Epaphroditus itong true companion. Pero may nagmumungkahi na ito daw ay si Lydia. No? O sabi nga ng iba, yun daw true companion, ang word na ginamit ay Zizigus. Next slide. Yan. Medyo mahirap i-spelling at mahirap i-pronounce. Yun ang ibig sabihin ng true, yung companion. companion ay Zizigus. So sabi ng iba, mukhang pangalan ng tao. No? Mukhang pangalan ng tao. Kaya lang yung salitang true to qualify a personal name, parang medyo hindi bagay, di ba? Parang true Citas, parang genuine Lewis. Parang hindi bagay. Hindi, ba? Genuine naman si Lewis. Kaya lang, yung hindi bagay sa proper noun, yung adjective na genuine. Kaya mukhang yung companion, talagang hindi siya proper noun na sisigus. Sabi ng iba, asawa daw ni Paul yung true companion. But most of the Bible scholars agree that this is Epaphroditus. Na sabi, Epaphroditus parang gano'n. O kung sino man ito, siguro hindi na pinangalanan kasi parang ikaman natin sa ating mga sarili that we can be the true companion. Amen? And what does a true companion do? Help these women, sabi niya ni Paul, since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. My true companion, tulungan mo naman ako. Nakakulong ako sa Roma. Hindi ko mai-address ang sitwasyon, hindi ako makakapunta dyan para pagkasunduin yung dalawa. Pwede ba, true companion, you help these women, no? Tulungan mo ako na pagkasunduin itong dalawa na ito. At pati si Clement, sabi niya ganun, si Clement, and the rest of my co-workers na nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay, ay magtulong-tulong tayo. Can we help one another? Can we help together so that we can bring about unity in the body of Christ? So yun ang kailangan natin, no, mga kapatid. Where there is strife, huwag na tayo makisawsaw. Amen? Huwag na tayo makigulo, kundi humanap tayo ng paraan para magkaroon ng pagkakasundo. Be a peacemaker. Sabi, blessed are the peacemakers. Mapalad ang mga nagiging daan para magkasundo ang mga tao. Sapagkat, ano nga ang sabi doon? Sapagkat sila'y tatawaging tunay na mga anak ng Diyos. Don't just be a peacekeeper. Yung magkaroon lang ng kapayapaan kahit manahimik na lang. But be a peacemaker. Yung tagagawa ng paraan para magkaroon ng pagkakasundo. Meron pong, I remember the story nung magkapatid na nagkaroon ng matinding away. Parehong nasa field po sila. Sa sobrang galit nung sa tindi ng away po nila, ang sabi nung kanyang bunsong kapatid, "Kuya, ayoko na kitang makita." Sabi niya ganun, "Ayoko na kitang makita. At huwag ka nang tutungtong dito sa bahay ko. No? Huwag na huwag ka nang magpapakita dito." Tindi ng away nila. At pagkatapos nila mag-away, pinahukay nung bunso yung creek, pinalaliman pa, para hindi na makatawid yung kuya. Nung makita ng kuya, na nagpahukay ng malaking creek sa pagitan ng kanilang bahay, doon sa kaparangan, galit na galit naman yung kuya. Sabi niya, kung ayaw niya akong tumuntong sa bahay niya, siya naman, ayaw ko na siya makita. No? Kaya naghanap siya builder, na yung contractor, sabi niya ganun. Kailangan ko ng, eto mga hollow blocks, sabi niya ganun. Eto mga adobe. Magtayo ka ng pader. Itong gilid ng ilog, tayuan mo ng pader. Kasi kung ayaw niya akong tumungo sa kanya, siya naman, ayaw ko na siya makita. Mataas sa pader, tayo mo dito. Aalis lang ako, sabi niya ganun. Pagbalik ko, gusto ko, nakatayo na yung pader. Para hindi ko na makita yung bunso kong kapatid na yan. Makalipas ang ilang linggo pagbalik nung kuya, nagulat siya. Kasi walang pader. Ang ginawa ng contractor, no, nagtayo ng tulay. Sa halip na pader, yung lahat ng adobe, hollow block, itinayo ng tulay. Galit na galit yung kuya. Habi, nasa na ba yung contractor na yan? Pinagagawa ko ng pader, ang ginawa, tulay. No? Tapos hawak-hawak yung maso, sisirain yung tulay. Pumunta na ng tulay. Maya-maya tumatakbo yung bunsong kapatid. Umiiyak. Sabi niya, "Kuya, kuya." Ngayon ko lang nalaman na mahal mo pa rin ako. Patawarin mo ako. At doon sa gitna ng tulay, sila'y nagkasundo. No. Tapos sabi nung kuya, nasa na ba yung contractor na yan? Kinausap niya. Kanya, salamat naman at sa halip na paderang itayo mo, eh, tulay ang ginawa mo. Eh, pwede bang magstay ka na dito at marami pa akong pagagawa sa'yo? Sabi niya, eh, hindi po ako pwedeng manatili dito. Bakit? Eh, marami pa akong gagawing tulay. Marami pa akong gagawing tulay. So, sana po tayo ganun din, ano? Amen, mga kapatid? Na sa halip na tayo'y taga-silab ng apoy, taga-gatong, no? Tayo gumawa ng paraan para mag-apula ng apoy. Tayo gumawa ng paraan para hindi magkairingan, kundi makagawa ng paraan para magkasundo. Yan ang hallmark natin bilang mga Kristiyano. Si Jesus ay naging dakilang tagapamagitan natin sa Diyos. Tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat ay tumalikod sa Diyos. At si Jesus ay nanaog sa langit, dito sa lupa. At ang ginawa niya ay pinakipagkasundo niya ang tao at ang Diyos. Pinaghawak niya ang kamay. At paano niya ginawa yon? Medyo mahirap lang mamagitan, ha? Kasi pag namagitan ka, talagang ipapako ka sa krus. Yun lang ang mabigat. When you assume the position of a mediator, you must be ready for the worst. Kasi aakalain ng kabila, kakampi ka eh. Aakalain ng kabila, kakampi ka eh. Hanggang sa bandang huli, ikaw nang ipapako sa krus. Kagaya ng ginawa kay Jesus. But it's worth it. Di ba? Even if ganun ang mangyari. No? Ang mahalaga lang, mahawakan mo ang kamay ng tao, makahawakan mo ang kamay ng Diyos, at mapagkasundo mo sila. No? And this is the highest calling that anyone, you know, can have. We stand alongside our brethren, especially those who are in conflict. Okay? Amen po ba? When we were in Palawan, ito pong nakaraang Palawan 6 Bishops and Pastors Summit, no? Merong testimony si Bishop Dan Balais na sabi niya nung 2010 or before 2010 nung election, nung tumakbo si Brother Eddie bilang Pangulo ng Pilipinas, nahati ho yung body of Christ. Nagkaroon talaga ng kasi gusto kong makita ninyo na merong tatlong grupo na malalaking grupo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Yung isa, PCEC. Ito yung Philippine Council of Evangelical Churches. These are, ito yung mga matinding humawak ng Biblia. Evangelical po eh. Ang leaning natin mas PCEC. Ebanghelico, nakaugat sa salita ng Diyos. PCEC yan. Yung pangalawa, PJM. Ano naman yung PJM? Philippines for Jesus Movement. Ito naman yung grupo nila, Brother Eddie. Grupo ito ng mga propeta, grupo ito ng mga third waver, mga charismatic, ng mga Kristiyanong hawak din ng Biblia, kaya lang mas doon sa spirit. So, nakikinig sila sa mga sinasabi ng propeta, may mga ganitong ganyan, ganyan, anong sinasabi tungkol sa Pilipinas, ganyan. Tapos, nagkaisa sila na ang susunod na Pangulo ay si Brother Eddie. So, umano ay nakakita sila ng vision, umano may mga prophecies na magiging dakila ang Pilipinas, si Brother Eddie ang gagamitin. So, yun ang sinusulong nila. Eh, yung mga PCEC people, eh, maano sa Biblia? Sabi na, sa Biblia yon. So, nagtalo-talo po talaga. Yung pangatlo is UNCCP, National Council of Christian Churches of the Philippines, na mas ano naman ito, mas more of... Actually, na akusahan to na pagiging leftist eh. Aktivista, lumalaban sa mga katiwalian, yan yan. But anyway, doon muna tayo sa PCEC, PJM. So, nagkaroon ng rift. Mga bishops po ito, mga lingkod ng Diyos, nagkaroon po ng talagang malalim na hidwaan. Malalim na sugat po talaga. Sinasabi nung grupo nung isa, dapat iboto natin si Brother Eddie. Kung mahal mo ang Pilipinas, iboboto mo siya. Dapat iboto natin si Brother Eddie kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi naman ng PCEC, ba't kailan ba kinakausap ng Diyos? Eh, demokratiko yung Pilipinas. Democratic processes tayo. Hindi naman tayo monarchic o theocratic. So, ang tindi po ng mga palitan ng salita, masasakit po talaga. Nandun po, kumbaga, parang saksi rin ako dun sa rift eh, na pangyayari. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, pagkatapos ng eleksyon, natalo si Brother Eddie. Sugatan po yung body of Christ. Sugatan. Mga hindi nakikibuan, mga hindi nagbabatian. And then si Bishop Dan Balais ng IFP, Intercessors of the Philippines, no, ay sabi niya, 6 na taong hindi ko binati si Brother Eddie. Hindi, si Bishop F. Tendero ng PCEC. 6 na taon na hindi ko binati si Bishop F. Tendero ng PCEC. Si Bishop F., ganun din naman. Parang, alam mo, matumabang yung pakiramdam nila sa isa't isa. These are leaders of the faith. These are national leaders. These are seasoned workers of the Lord. Pero hindi nagbabatian. 6 na taon. Hanggang sa nangusap ang Panginoon sa, siguro, sasakto din naman, nangusap ang Panginoon sa bawat isa sa kanila na lalong bumabagsak ang Pilipinas, no? Dahil nga hindi nagkakasundo-sundo yung mga magkakapatid. Hanggang sa nagkataon naman ho, gumawa ng paraan ng Panginoon na nagkaroon ng isang gathering na nagpatawag po ng meeting yung mga bishops. And they had this meeting mga after 6 years. At doon ho, naghingian sila ng tawad. And the best part of that gathering, eh, naghugasan po sila ng paa. You know, asking for forgiveness and asking for the Lord's help. At mula po noon, naayos na. So, nakikita-kita na po sila. Sabi na, anong susunod after foot washing? Pagkatapos paghugasan ng paa, anong kasunod natin? Ang sinunod po nila is, hindi pwedeng nagpatawaran lang tayo. Dapat i-build natin yung relationship intentionally. So, nagkaroon po sila ng ano. Mga bishops po ito, mga may edad na, pero nag-agree po sila na regularly they will play basketball. No? So, may time na, yan. Doon na lang po sila sa basketball nagbabalihan. Hindi. Nabuo na po yun hanggang nagkaroon ng monthly breakfast. Nagkaroon na ngayon. Kaya ito yung Palawan Summit, it's a fruit of that effort na talagang magkaroon ng pagkakaisa sa Pilipinas sa mga mananampalataya. And as a result of that, you know, yung pong grupo ng PJM, binless ng Lord, si Bishop F. Tendero ng PCEC ay binless din ng Lord. From PCEC, pinromote siya ng Panginoon. Siya ay naging director ng WEA, World Evangelical Alliance. Na alam nyo kung ilan po ang mga churches na member? 680,000 churches all over the world. At ang pinaka-leader po noon, Pilipino. I don't think that would happen kung hindi nagkaroon ng breakthrough sa unity eh, sa body of Christ. Nangyari yun pagkatapos magkaroon ng hingian ng tawad. Nangyari yung breakthrough, no? Imagine mo, parang siya yung papa ng mga ebanghelico eh. Parang, quote-unquote, no? Parang siya yung pinakakinikilalang leader. And the amazing thing is Pilipino po ang ginamit ng Panginoon. Kaya, purihin na. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon for that? There are breakthroughs in your life, no? Na hindi pa mangyari yung breakthrough because probably there are people around you na sa halip na makatuwang mo, no, eh, nagiging dahilan ng kapaitan ng iyong puso. Baka you need to settle things with these people. Marahil may mga biyaya ang Panginoon nakaabang na para sa iyo eh. Kaya lang, kayo mag-asawa, hindi kayo magkasundo. So, paano ibibigay ng Diyos sa inyo? Di ba? May mga regalo ang Panginoon naghihintay sa iyo. May mga pangako siya na kayang-kaya niyang ibigay sa iyo. Kaya lang, hindi ka mapagkatiwalaan. Bakit? Because there are things in your heart na you're allowing bitterness and unforgiving spirit to reign in your heart. And you need to settle this. And nagkataon naman, alam kong pupunta ako ng Bishop Summit, makikita ko doon yung mga kagalit ko. Sabi ko, inihanda ako ng sarili ko. Sabi ko, Lord, makikita ko po dito yung isang bishop na di ko kasundo. nag-create ng conflict sa London. No, nag-create ng conflict sa London. And I will be seeing this guy. Lord, i-prepare mo po ako. No? I-prepare mo po ako pag nakatagpo ko na to. Kasi masama loob ko dun eh. And anyway, on the second day, nakita ko po siya. Nagbatian naman kami. Common na batian. Kanya. Pero towards the end, nung matatapos na yung session, nilapitan ko na lang. Sabi ko, bro, forgive me, sabi ko ganun, because I have misunderstood you. Forgive me for misunderstanding you. And then, iyakap ko siya. At, paliwanag naman siya. Sabi niya, Pastor, parang gano'n na, caught lang ako in the crossfire, something like that. Nagulat na lang ako sa mga nangyari, ganyan, ganyan. Sabi ko, you don't need to explain. Basta, please forgive me. Hindi ko na hinintay na humingi siya ng tawad sa akin na hindi naman niya ginawa. But it's okay with me. Ang mahalaga sa akin, I have harbored bitterness and I have harbored unforgiving spirit sa kanya. And I, sabi ko, I want to be released from this. And I praise God, no? Kasi pagkatapos, no, naging maayos na yung aming pag-uusap. At sabi niya, balik ka dito, Pastor, mag-speak ka sa church namin. Sabi ko, hindi, sa loob-loob ko, hindi ako nakipagbalik sa'yo para ma-invite mo ako mag-speak sa church ninyo. I just want ma-clear yung air between us. Sa loob-loob ko lang yan. And praise God, kasi yung medyo ka-misunderstanding ko, now we are in good terms, no? And praise God. Meron pang iba akong inihintay na magkita kami. And I pray that the Lord will allow our paths to cross so that I can also ask for forgiveness for misjudging, no, these people. Sa aking perspective, they have done me wrong. Sa aking pananaw, they have done me wrong. Pero hindi ko na hinihintay na sila yung humingi ng tawad sa akin. Ako na ang hihingi ng tawad. Because ako ang nagdala eh. No? Kumbaga, ako ang nagdala eh. Ako ang affected, no? They may not know it, probably. May mga taong, mga kinasasamaan natin ng loob, minsan hindi naman nila alam yun eh. Tama ba? Yung kinasasamaan mo ng loob, madalas nakakatulog pa na mahimbing eh. Amen ba? Yung kinasasamaan mo ng loob, nakakainis eh. Bakit? Ang sarap kumain eh. Eh ikaw, nagmumukmuk ka sa isang sulok. Di ba? Tama ba? Ikaw ang nagdurusa. So you have to release the prisoner inside your heart. At madalas, yung prisoner na pinalabas mo, paglingon niya, hindi naman yung kalaban mo. Ang prisonerong nakakulong dito, ikaw mismo. Amen? And God wants to set you free today. Gusto mo bang makalaya ngayon? Probably your husband have done you wrong. Probably you were hurt by your wife with her words. Masakit yung masalita. Siguro nasaktan ka sa ginawa ng asawa mo kasi tinalikuran ka niya, niloko ka niya. Siguro nasaktan ka sa ginawa ng anak mo, neglihim siya sa'yo. Hindi niya sinabi ang totoo. And you were hurt. You're in pain. Kapatid, hindi kinakailangang manatili kang nandyan sa pagdurusa mo, sa kalooban mo. Allow God to set you free today. Amen? Allow God to release you. Hayaan mo makalaya ka dyan sa kapaitan na yan. Kasi hindi kalooban ng Diyos na manatili ka riyan. Amen? And I guess it's the Holy Spirit is here with us and the Lord is here with us and He wants to minister to you and to me. Kaya, napakahalaga na i-settle natin ito. Siguro pagkatapos ng ating worship service, there may be people that you need to call. There may be people that you need to meet up. There may be people na talagang you need to release forgiveness. Not for their sake, but for your sake. You need to forgive from the heart. Forgiveness is not a feeling. Forgiveness is a decision. Kapag hinintay mo na mapapatawad ko lang kapag feel ko na hindi darating yun. You have to make a decision to forgive. Even if you don't feel it, you make the decision because it is commanded by the Lord that you forgive. Utos ng Panginoon magpatawad. Hindi mo man maramdaman na nagpapatawad ka, kailangan mong i-release ang pagpapatawad. And that's the highest expression of love. When you forgive. That's the highest expression of love. Understanding and forgiveness. Okay. Pwede bang yumuko tayong lahat? Ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan at kinakausap ka niya sa iyong buhay ay may mga malalapit na tao na nakasugat sa iyo. At ang malungkot, mga taong pinagtiwalaan mo, taong minahal mo, taong inasahan mo, mga bumigo sa iyo. Pero hindi kinakailangang manatili ka sa pakiramdam ng kapaitan na isang Diyos na makalaya ka. Hindi kalooban ng Panginoon na sa puso mo ay meron kang mga kinukulong ng mga tao. Mga taong ayaw mo makita. Mga taong gusto mong mapahamak. Gusto mong maghiganti. Hindi ito ang puso ng Panginoon. Ang tunay na pag-ibig ay umuunawa. Kaya sa oras na ito, kung kinausap ka ng Panginoon that you need to release forgiveness to someone, kung kinakailangan magpatawad ka, at sabi mo, Panginoon, tulungan mo po ako, bigyan mo ako ng lakas para magawa ito. Kasi sa sarili ko, hindi ko kayang gawin. Kung itong panalangin mo, kapatid, pwede bang taas mo ang iyong kamay at idadalangin kita sa Panginoon? Okay, praise God. Anyone else? Meron pa po ba? Yes, yes. The Lord is here. The Lord wants to help you. There are people who disappointed you, people who discouraged you, people who messed your life up, people who were responsible for causing a lot of troubles in your family. Can you just raise your hand? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Today is your day of freedom. Ngayon ang araw ng iyong kalayaan. Ngayon ang araw ng iyong promotion. But you have to forgive. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede na pong ibaba ang mga kamay. Meron ba si dito sa atin nagsasabi, nais kong tagapin si Jesus sa aking puso at nais kong maramdaman ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig na pwede kong ibahagi sa iba. Dahil si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ako sa aking pagkakasala. Meron ba nagsasabi dito, susuko ako, ako'y magsusurrender sa Lord and I want to surrender my life to Jesus Christ today. Can I see your hand? Yes, I see your hand. God bless you. 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 Pwede niya pong ibaba mga kamay. Hallelujah. Praise God. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Lahat po nang nagtaas ang kamay, can you come here in front? I'd like to pray for you while the praise team leads us in worship. Sige po. Let the love of the Lord fill your heart. Let His forgiveness propel you to forgive others as well.